Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Владзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Пра гэта ды іншае слухаце адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Еўразвязу віншуюць Ірландыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. Паводле афіцыйных вынікаў, 2/3 грамадзянаў выказаліся за падпісанне дакументу ірландскім урадам. Ачольнік міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ў Іран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Сам Махамад Эль-Барадэй, аднак, не будзе праводзіць ніякіх праверак цякам гэтага свайго прыезду, паведамляюць прадстаўнікі МАГАТЭ. Два дні таму на перамовах у Жэневе Тэгеран пагадзіўся даць свабодны доступ інспектарам МАГАТЭ да свайго другога заводу па ўзбагачэнні урану. Пры існаванні аб'екту непадалёку ад іранскага гораду Ком міжнародная супольнасць даведалася тыдзень таму. Краіны арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы распачалі сёння вучэнні сілаў хуткага рэагавання вайсковага злучэння, створанага па прыкладзе аналагічнай структуры НАТА. У манеўрах у Казахстане прымаюць удзел болей за 7 тысяч вайскоўцаў з Расіі, Арменіі, Казахстану, Кыргызстану ды Таджыкістану. Беларусь, якая з'яўляецца сябрам АДКБ, аднак дагэтуль не паставіла свой подпіс на пагадненне аб сілах хуткага рэагавання і удзелу ў вучэннях не прымае. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу Газы ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскіх паселішчаў з боку ваяўнікоў групоўкі Хамас. Ізраільскае камандаванне паведамляе, што паводле яго словаў, мішэнню авіаўдару стаў будынак на ўскрайку Газы, дзе паводле яго словаў месціцца цэнтр па вырабу боегаловак, а таксама два падземныя тунэлі, якія звязваюць ізаляваную тэрыторыю з Егіптам. У Злучаных Штатах чарговыя тры банкі заявілі аб банкрутстве. Усяго ў выніку фінансавага каляпсу толькі сёлета збанкрутавала амаль 100 амерыканскіх банкаў. За мінулы месяц працу ў краіне згубілі больш за чвэрць мільёна чалавек. Афіцыйны Ісламабад павітаў ухвалу амерыканскім кангрэсам праграмы фінансавай дапамогі Пакістану. Усяго на працягу наступных 5 год Белы дом выдзеліць краіне 7,5 мільярдаў даляраў. Грошы маюць пайсці на інфраструктурныя інвестыцыі, у прыватнасці дарогі, школы і установы дэмакратычнага кіравання. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Слухайце нас і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Нашу суботнюю праграму мы адкрываем паведамленнем з мястэчка Вішнева Валожынскага раёну, дзе сёння каля мясцовага касцёла ўрачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. На месцы падзеяў пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пра крыніцу мясцовыя людзі памяталі, і вось сёння іх намаганнямі крыніца была адноўленая. А добраўпарадкавалі крыніцу сумесна вернікі мясцовай парафіі, яна называецца парафія наведвання Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пры дапамозе вернікаў Сменску, гэта сталічная парафія касцёла Сымона Елены. І вядомы ксёнз Вячаслаў Завальнюк непасрэдна кіраваў гэтымі працамі. Таксама адзначаецца, што мясцовым каталікам актыўна дапамагалі мясцовыя праваслаўныя, а отец Александр, бацюшка праваслаўны мясцовы прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі адкрыцця крыніцы. Асвяціў крыніцу, адмыслова прыехаўшы дзеля гэтага з Менску, архібіскуп Менскі Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Сам вон у касцёлу ён казаў пра тое, што гэта крыніца як сімвал жыцця, бо вада нясе жыццё людзям, а таксама нясе веру ў іх будучню, ў іх неўміручасць. Мясцовыя людзі вельмі прыхільна ставяцца да гэтай крыніцы. Вось як расказала адна з жыхарак, святых Тереза Пупа, яна наставница. Яны добра ведали про эту крыницу, берегли про ее память, але у советские часы немагчыма было ею карыстацца. И вот намаганнями с початку ксенза Вячеслава Чарняўскага, а потом інших верников, эта крыница была одновленная. И сегодня ж, дарэчы, у память про этого ксенза Вячеслава Чарняўскага, які служил верником в этом костюле больше за 50 годов, была посажена зеленая вишня, як символ життя и як символ этого местечка Вишнева.
У мястэчку Вишнева Валожынскага району сёння побываў наш корэспондэнт Олег Грузделович. Пазней на нашым сайце з'явяцца фото і відэаматэрыялы з гэтай паездкі. Нагадаю, адрес сайта свабода.орг.
Сёння на Белсаце. А 20:25 аналітычная праграма «Тыдзень з Радыё Свабода». Госці праскай студыі – журналісты, эксперты, маладыя палітыкі. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы працягваем суботнюю праграму. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае Франака Вячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Ён абвінаваціў хлопца таксама ў неведанні гісторыі ды іншых грахах. Вайсковец піша, што толькі Александр Лукашэнка вярнуў у Беларусі яе нацыянальныя сапраўдныя сімвалы. Сваякі Франака непакояцца, каб артыкул не стаў пачаткам чарговай кампаніі цкавання салдат апазіцыянераў, перадае Любоў Лунёва.
Полковник Макаров у артикуле под заголовком «Чому оппозиционеры ненавидят белорусских партизан и подпольщиков» пишет: «Наши сенсы, наши символи и наша мова, мова, символи и сенсы Янки Купалы. Те можно забыть бессмертные родки», далее автор пропонует до уваги читачов верш белорусским партизанам Янки Купалы и протягивая: «Але что значит мова, знаковые системы и символи для белорусской оппозиции?» И сам отказывая: «Их символи – это проклятие белорусских партизан». Уладзімір Макаров приводит верш партизаны Ларисы Гінеш. Адразу после гэтага автор начинает обвинувать Франка Вячорку у ненависти до партизанов. Высветляется, что Франок каже зважай, а треба, поводле автора, казать смирно. Полковник Макаров лічыць, что Франок и его поплечники не могут не ведать про эмигрантский часопис «Зважай», який выдавали ветераны краевой обороны у 1974 годе у Канаде. Тлустым шрифтом там выснова артыкулу: «Мы зробім усё неабходнае, каб у Беларусі жыла і развівалася мова не калабарацыі, а мова вялікага беларускага народу, мова Янкі Купалы», гаворыць Вінцук Вячорка.
Калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пера супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Змітра Хведарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змітер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невяр Русскую и выказать ей слова подтримки за смерть сына, говорить мать Змитра Ирина Хведарук.
Это, в общем, человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альгерта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4 класса. Это же как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата оппозиционера Дмитра Федорука Ирина Хведорук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з Вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў Вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праваабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Олег Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавно встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Воўчак каже, што гэтае рашэнне збольшага было б самым разумным, паколькі, як ён мяркуе, Аўтухович і Асіпенка ні ў чым не вінаватыя. Таксама Олег Воўчак паведаміў, што следчы Віктор Клачко адмовіў яму ў атрыманні генеральнай даверанасці на права весці справы сям'і Мікалая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктор Клачко пытанне вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдова фронту Артём Дубскі сустрэў у калоніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у агілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовое, так говорит, там не хватает, холодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под турэмную куртку теплую вопротку, и тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у гэтай обвинувачанне чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Паведамляў Олег Грузділовіч. Нагадаем, Мікалай Аўтухович і Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта. Яны не прызнаюць сябе вінаватымі і тлумачаць пераслед помсты мясцовых уладаў. Артём Дубскі асуджаны на год калоніі за парушэнне ў адбыцці ранейшага пакарання. Па той справе міжнародная амністыя прызнала актывіста Маладога фронту вязнем сумлення.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме, а зараз нагадаю пра змест праграмы «Сёння ў суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар і паэт Леаніда Дранько-Майсюка. «Життё і смерть мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тема сённяшняга выпуску «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі? Дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае ледзь, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, как во всей Европе считается, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лічу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такого класса в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат на своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты те, кто зарабатывает достаточно, как лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс это, может, чиновники, а лишь яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любым момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Ну, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нету.
Жыхары город не отказывали на пытание, ці ёсць на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз паслухаем, што пра гэта думаюць спецыялісты. За круглым сталом «Экспертызы свабоды» гэтую тэму абмяркуюць незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першым гаварыць пра характарыстыкі сярэдняй клясы Беларусі, давайце вызначым, якія даходы маюць гэтыя людзі. Сусветны банк вызначае ўзровень даходаў сярэдняй класы ў пераходных краінах, у постсавецкіх краінах ад 4 да 17 тысячаў даляраў у год, ад 400 да 1500 даляраў прыбытку ў месяц. На вашу думку, як выглядаюць гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Ось, але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолаг на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Соснову. На вашу думку, якой павінна выглядаць гэта сума? Ну і калі ўжо працягнуць гэтае пытанне, колькі, на вашу думку, ці на думку некіх сацыялагічных апытанняў, колькі працэнтаў можна залічыць у групу сярэдняй клясы, колькі працэнтаў саміх беларусаў называюць сябе так?
Самае смешнае ў тым, што даходаў, якія былі больш за 200 даляраў на чалавека ў месяц атрымлівае не больш за 5% насельніцтва. Гэта іх самаідэнтыфікацыя. Таму, калі казаць толькі пра ўзровень даходаў, каб вызначыць сярэдні клас, у беларускіх умовах яго настолькі маленькая прасойка, што яе амаль не бачна. Але я хачу дадаць, што вызначэнне сярэдняга класа толькі па даходах – гэта памылка.
Тут і можна ось... ще сказати, що офіційні доходи. В Білорусі мало хто фіксує свої реальні доходи, так?
Так, це зрозуміло. І те, що офіційні доходи не показують всіх доходів, і те, що самоідентифікація на цей конт не показує всього, це відомо. Але все одно можна сказати, що білорусів з великими доходами вельми і вельми мало. І коли тільки по доходах визначати середній клас, це буде помилка. Головне, що відрознює середній клас від інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, відрознює їх від цих новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добре ставлення менавіта до демократії. Ось це головне.
Про гэтыя характарыстыкі ставлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ пагаворым. Зараз все-таки паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікраўзровень, возьм, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашую думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё.
Не, вядома, нельга, але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё, але ж з той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй класы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 долараў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што у дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і пра дэмакратыю. Гэта чалавек, які знаходзіцца у залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны жывуць дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы у сваім 5% існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеда, але ж буду казаць іждівенцы.
Александр Саснова, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю класу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Гэта таго, дзе чалавек працуе, што працуе не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежаць ад дзяржавы ў гэтым сэнсе?
Тое, што казаў Віктар, гэта толькі падкрэсліла маю думку, што не толькі даходы вызначаюць сярэдні клас. Трэба яшчэ самавызначэнне ў палітычным, в эканамічным і ў іншых сэнсах. І калі мы па гэтаму шляху пойдзем, то ў Беларусі сярэдні клас гэта некалькі тысяч чалавек, не болей.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа».
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыі, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочы ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Увогуле, адукацыя дазваляе наблізіцца да сярэдняга класа. Але ў Беларусі сёння старая саўковая адукацыя, бо дыплом – гэта яшчэ не адукацыя. А атрымаць диплом зараз в Беларуси не вельми тяжко. Адукация – это треба быть на узроўні самых передовых науки, техники и так далее. И покуль что Беларусь не может в этом сенсе быть прикладом для інших краин. Наадварот, хучей атрымают працу в тым ліку в Беларуси те, кто мае некие замежные дипломы. И тому адукация повинна быть неформальной, якая может давать человеку магчимость конкурировать на международном уровне. Вот такая эдукация наближает до средний класс.
Виктор, недавно письменница Марийка Мартысевич в своем эссе, якое она присетила вам, назвала вас, ну, как бы, песняром средней класса. То, что средняя класса, читая Белгазету, это любимое выдание, бо там есть то, что потребно прослойки этих людей. В контексте нашей размовы, те можно вызначить среднюю классу некими побытыми звычками, некими социальными характеристиками?
Что тычется газеты? Я захожу в своем житии, в своем там разумении социальной реальности за подходов модерных французских социологов, которые лечат, что любой масс-медийный проект не репрезентует реальность, а ее конструирует, удельничая тем, как реальность не формовалась, а у тыть и инший бок. И, заходящий из этого, я жадал, и я свою миссию, как доктора, как журналиста, бачу у тем, как сконструировать с допомогой Белгазеты клясу людей, которые будут упомнены у себе, будут разуметь, что такое та реальность, у якой они живут. Коли это отбудется, коли это мы сдолеем зарабить, будет добро. Коли не, ну, будет дренно. И коли вы дозволите литерально одно слово про адукацию. Мне сдается, что адукация вельми сприяя конструированию у громадстве средней клясы. А лишь не белорусская адукация. Чому? Тому, что, например, Пьер Бурдье, французский философ, социолог, и он лечил, что любая адукация является институтом подпорядкования громадянина, что одинное, чему учить академия, это подпорядкование системе. А лишь в белорусском контексте мы маем навод еще больше цікавую ситуацию, коли подпорядкование идеи не за кошт гуманитарной картины мира, якую презентует профессор, а за кошт просто литерального подпорядкования. Ти ты учишься, ти ты идешь, як Франок Вячорка, у армию. И тому белорусская адукация, я не даю ничего для того, как формовалась средняя класса. И она навод не даю адукации. Это я кажу, как я человек, який пробовал у Беларуси докторскую диссертацию и не смог это зарабить ненавито за того, что у меня иншие погляды на социальную реальность, якія разыходят бачанням официйных социологов и там навуковцев. Белорусские гуманитарные веды находятся у вельми ганебным стане.
Так само сярод характеристиков средней класса выделяют, что, звычайно, им больше потребна демократия и либеральные правила гульни. Як с гэтым у Беларуси? Ці может быть такая ситуация особливая, что сегодняшней белорусской средней классы потребный статус-кво, те все-таки мы отповедаем так само гульным подходом, коли минавито средняя класса является потенциальным мотором, потенциальным жадальником пироменов. Виктор.
Вядома ж, причина, по якой у Беларуси мы маем то, что маем, ту политичную ситуацию, якую мы маем, полягаем минавито у тем, что мы маем ту структуру громадства, якую мы маем. Потому что громадство дармоедов, ці іждівенцаў, коли не будзе прагнуць свабоды ўласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя кляса, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забяспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім добывать гроши самому и ни от кого не залежить. Это ж одразу працовывает целый светопогляд. И коли у нас эти люди з'явятся, а яны, я уверен, з'явятся, и з'явятся, дарэчы, именно из-за кризиса, из-за того, что сегодня мы маем ситуацию, коли не маем больше гроши на эту издевенческую, ти там, дармоедскую модель, из-за этого яны з'явятся. Из-за этого я маю полный оптимизм относно политичной будущей Беларуси.
Як, Александр, вы бачите перспективу развития среднего класса и с этого пункта глядя перспективу политических измен в Беларуси?
Несколько год тому я проводил исследование, взял, поделил все насильничество по самоидентификации на две категории. Первые, которые отъемлют до 100 доляров в месяц на душу семьи, другие, которые отъемлют свыше 100 доляров на душу семьи. А потом поглядел, какие яны мают политичные, идеологичные, экономичные погляды на житё. И вызначил, что розницы амаль нема. Отсюда-то я и кажу, что у Беларуси покуль что средней классы амаль нема. только один. И тому я вельми пессимистично гляжу на перспективы. Как зарабить такий средний класс, який бы мог утримливать краину в добрым стане, вести краину наперед, на развитие технологии, вытворчести, науки, техники и так далее, треба шмат и шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя кляса. Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30, у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары краінаў Еўразвязу віншуюць Ірляндыю з ухвалой Лісабонскай дамовы на ўчорашнім рэферэндуме. Паводле афіцыйных вынікаў, 2/3 грамадзянаў выказаліся за падпісанне гэтага дакументу ірляндскім урадам. Лісабонская дамова – гэта крыху зменены праект Канстытуцыі Еўразвязу. Праект значна пашырае паўнамоцтвы агульнага кіраўніцтва блёку. Для набыцця правамоцы дамовяць цяпер не хапае ўхвалы толькі з боку Чэхіі і Польшчы. А чольнік міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы мае прыбыць сёння ўран для ўзгаднення графіку міжнародных інспекцыяў новавыяўленага іранскага ядзернага заводу. Сам Махамад Эль-Барады, аднак, не будзе праводзіць ніякіх праверак цягам гэтага свайго прыезду, паведамляюць прадстаўнікі МАГАТЭ. Два дні таму на перамовах у Жэневе Тэгеран пагадзіўся даць свабодны доступ інспектарам МАГАТЭ да свайго другога заводу па ўзбагачэнню ўрану. Пры існаванні аб'екту непадалёку ад іранскага гораду Ком міжнародная супольнасць ведалася тыдзень таму. Ізраільская авіяцыя бамбавала сёння паласу Газы ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскіх паселішчаў з боку ваяўнікоў групоўкі Хамас. Ізраільскае камандаванне паведамляе, што мішэнню авіяўдару стаў будынак на ўскрайку Газы, дзе паводле слова камандавання месціцца цэнтр па вырабу баегаловак, а таксама два падземныя тунэлі, якія звязваюць ізаляваную тэрыторыю з Егіптам. А чольнікі фінансавых ведамстваў краіны ў вялікай сямёркі сустракаюцца сёння ў Істамбуле для абмеркавання пытанняў, звязаных з эканамічным крызісам. Чакаецца, што па выніках сустрэчы яны агучаць рэзалюцыю супраць уразання ўрадавых фінансавых пакетаў для стымуляцыі эканамічнай актыўнасці. Напярэдадні сустрэчы выйшла справаздача міжнароднага валютнага фонду, у якой прагназуецца, што наступствы крызісу будуць адчувацца ў Еўропе прынамсі да 2011 году. Пасля сёлетняга рэзкага спаду эканамісты прагназуюць невялікі рост у наступным годзе, аднак папярэджваюць, што эканамічнае аздараўленне зацягнецца на гады. Дзясяткі тысяч дэманстрантаў сабраліся ў Рыме на абарону свабоды прэсы. Пратэстоўцы закідаюць прэм'ер-міністру краіны Сільвія Берлусконі, што той уціскае свабоду слова. У Злучаных Штатах чарговыя тры банкі заявілі аб банкрутстве. Усяго ў выніку фінансавага каляпсу толькі сёлета збанкрутавала амаль 100 амерыканскіх банкаў. За мінулы месяц працу ў краіне згубілі больш за чвэрць мільёна чалавек. У пятніцу памёр апошні з лідараў варшаўскага габрэйскага гета за часоў другой сусветнай вайны. Ураджэнец Беларусі Марак Эдельман прымаў удзел у абодвух варшаўскіх паўстаннях супраць нацыстаў, габрэйскім у 43-м годзе і польскай арміі краёвы ў 44-м. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У студыі Радыё Свабода з вамі далей Сергій Шупа. Хвілін праз 15 слухайце на нашых хвалях урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». А пачнем мы гэтую частку нашай праграмы перадачай «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць – гісторык Алесь Краўцэвіч.
Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесіяў, палітычных партый, грамадскіх арганізацый, этнасацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў.
існує устойливе переконання, що для ментальності національного характеру білорусів і в минулому, і в сучасний період були властиві етнокультурна і релігійна толерантність, про що свідчить відсутність на білоруських землях гострих кривавих конфліктів на етнічній, конфесійній глебі, пленне взаємодіяння різних народних традицій, звичаїв, обрядів. Білоруська толерантність – це пригожий міт, яким користуються ідеологи і політики, коли хочуть показати білоруську адмірність.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выделяць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і сацыяльна-палітычны. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэту і аспірантуру?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі ў знак павагі да суседзяў, а каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вырознания разных людей выникает из предвестного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але так само органично засвоивали мясцовую балтскую культуру, найперш материальную, якая стагоддзями допасовывалася до мясцовых географічно-кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыяй. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералому сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз.
Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
Ад 6 стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14 стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі тысячу татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі, праваслаўнымі, жылі хрысціяне-каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт спрадвечную социально-политичную толеранцию белорусов, менавіта терпимость, покорливость любой уладе, политичная инертность, не мая под собой реальных исторических подставов. Калі ласка, конкретные приклады. Першие добро зафиксованные документально белорусские партизаны з'явилися в 17-м стагодзе, в час московской оккупации Беларуси в ходе войны 1654-1667 годов. Московские воеводы называли белорусских партизанов шишами и скарбилися на их цару в Москву. Мовляв, збираются в отрады, часом по некольки тысяч человек, и цитую, «Твоих государевых людей бьют до смерти, не допускают запасаться провиантом и кормом для лошадей». А вядомы выпадок с той же войны, коли могилевские горожане выразили 10-тысячный московский гарнизон у своем городе.
И все ж, таких фактов, их мне подается, менее, чем фактов терпливости белорусов до разных оккупантов, яких яны спознали сполна. Снимаем мы справу с подменой понятию. Называем толерантностью конформизм.
Конформизм, политическая инертность – это стратегия выживания большинства в любой нации. Супротив перемены инициюя элита. А в нашей стране великая проблема элит. Менавіта наибольшая адукованная, активная частка грамадства, не объединенная под стягом национальной идеи. Это наступствы найновшей истории Беларуси в умовах пограничья. Инертность большинства сегодняшних белорусов в политических справах – то еще выник вынищения белорусских элитов в 20-м стагодзе, особливо сталинскими репрессиями и другой всесветной войной. Лепшие, да активнейшие белорусы физично вынищались. На их место приезжали российцы и вырастали свои дегенераты. Недохоп политической активности, имкнение отсидеться, не конфликтовать с уладой. Это зрозумелая речь Украине пограничья, и только в 20-м стагодзе несколько раз изменялась улада. Наибольш активные при одной уладе губляли головы, коли приходила иншая. Тем не меньше, в Беларуси існавал активный антисоветский супротив после закончения прошлой войны. Еще больше десятка годов. А чего варты слуцкий збройный чин? Оказывается, за БНР только доброохотников воевало больше 10 000 белорусов.
Вельми часто можно почуть, что толерантность на мяжи тенават у форме конформизму была мэтазгодной. Мовляв, дякуючи гэтому белорусская нация змогла выжить у вельми несприяльных историчных умовах. И мову заховали, и духовные, и материальные каштовности, на подставе яких усё ж магчымае и национальное, и державное, и культурное адраджэнне.
Категорично не згодна с этой тезой. Конформизм – то вымушенный стан белорусов, бо у нас долго была не своя, а чужая влада. Інша речь, что в вельми многих выпадках он был щирый. У нас конформизм примал и примая форму вырачения уласной национальной тоесности, культурницкую конверсию. И для белорусской культуры несет только разбурение. Приклад вымушенного конформизму – то деяние литовских коммунистов. Они хоть были коммунистами, але отбудовывали историчные помники своей республики. У той час, как наши коммунисты щиро и на выпер их знищали.
Ці не з причини толерантності белоруси многие свои культурные здобытки, мягко кажучи, подарили іншим народам? Чому белоруси губляли свою ідентичність? Чому многие эмигравали у іншої культури? Чому навіть адмови центрального поняття культури адмовлялися? Чи не відбувалося гэта з причини усе той же металіагічної толерантності?
Ситуація пограничча має не тільки становчі, але й адмовні прояви. Масовая культурніцька конверсія белорусов – адмовная проява ситуации пограничья. Мы были заслоной заходу от усходу. Покуль мы сопротивлялись российцам, с другого боку до нас и шла польская культурницкая экспансия.
А мо мит про толерантность, якая уже увайшла в подсвядомость нации, разбурая иншее, не менее важное почуццё, почуццё национальной годности?
На мою думку, как раз толерантность может быть подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Белорусы николи не допускались габрейских, яких інших погромов. И суразмовцы европейцы это оценивают. Но навод самые сегодня демократичные европейские краины в своей истории мают выпадки с крайне агрессивных проявов нетолеранции. А еще можно угадать святую инквизицию, якая на Беларуси просто не могла активно дейничать. Не те были громадские настрои. А российцам можно припомнить, как они палили своих еретиков. Недолгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Не стали друкарни, а книги так само палили.
Олесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурить?
Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он представляет нашу неповторность богатой мозаицы культуров разных народов света. Він наша адметність і гонор перед усім світом. У сучасному світі, особливо в Європі, толерантність узведена у ранг найвищої ідеологічної вартості. Але в більшості європейських країн практика толерантності має відносно коротку історію. А білоруси, наоборот, можуть похвалитися давньою історичною традицією толерантності. І при випадку уколоть європейця. Ось у нас у 16 столітті єзуїти затято змагалися з Симоном Будним, малюючи на його карикатури. До речі, менавіто карикатурний портрет Будного – одине захована його на виява. А ось у вас у Європі його просто спалили на вогнищі. Міт про політичну толерантність білорусів створають наші вороги. Мовляв, відмовилися від усього свого – мови, культури, національної тоєсності. Цей міт, по-перше, неадекватний, по-друге, ворожий, принижальний, шкодний для нашої тоєсності. Скерований, каб представити білорусів по виразу світлої пам'яті Міхася Ткачова гноєм, на яким проростають культури інших народів.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Прогучала передача «Життё і смерть мітов. Маратон Белорусской Атлантиды». Тема випуску, який прогучить у понеділок – «Селянская нація». Гостем буде історик Захар Шебека. Нагадаю, передача В'ячеслава Ракіцького у ефірі щодня, ад авторка до суботи. Передачу «Свобода» на Белсаті слухайте праз пару хвілінаў, а зараз пра некаторыя перадачы, якія вы пачуеце ў нашай нядзельнай праграме.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Адзін раз у 33 гады. Апошній раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтыя перадачы слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю, а зараз каротка пра тое, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У мястэчку Вішнева Валожынскага раёну каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці Дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леонід Дранько-Майсюк. «Життё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой приезд у Беларусь, на самом початку, он сказал, что он приехал до хаты, что Беларусь – это
частка адной святой Русі разам з Україною. І ягоны побыт у Беларусі прыцягнуў увагу некаторымі акалічнасцямі. Ён меў даўгую асабістую сустрэчу з Александрам Лукашэнкам. Падчас публічнага выступу згадваў імёны класікаў беларускай літаратуры, таксама незвычайна згадаў Курапаты і некаторыя іншыя выказванні, якія прыцягнулі увагу грамадскасці, якія выходзілі фактычна чыста за рэлігійны, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству?
Існуе два варыянты адказу на гэтае пытанне. Кароткі варыянт – нічога новага. Дакладней кажучы, словы новыя былі, ідэяў новых не было. Калі ж патлумачыць гэты адказ, то трэба сказаць, што патрыярх у Беларусі паўтарыў усе палажэнні расійскага велікадзяржаўнага імперскага міту узору 19-го пачатку 20-го стагоддзя пра триадзіны народ, пра святую Русь, і ён сказаў, што мы не павінны бурыць гэтае триадзінства ўсходніх славянаў.
Вось я з вамі тут адразу паспрачаюся. Хіба ён не сказаў, што незалежнасць Беларусі гэта таксама промысел Божы?
Так, трэба змірыцца, трэба рэаліі Руская Праваслаўная Царква таксама прызнае, але трэба разумець, што гэты імперскі міт пра триадзіную Русь і святую Русь, ён захоўваецца доўгі час менавіта ва ўлоне Руской Праваслаўнай Царквы.
Вы лічыце, што это не проста рыторыка і можаце прывесці якія-небудзь аргументы?
Конечно, вось, калі ласка, я маю з сабой цытаты, я добра прачытаў прамову патрыярха, усе прамовы патрыярха, але ключавой была прамова ў Палацы Рэспублікі. Патрыярх адназначна сказаў, што історія взаимоотношений народов Росіі, Беларусі і Украіны похожа на жыць трьох взрослых братьев. Ну, мы тут маем пра ўсё. І ён далей сказаў, што нельга братьев бурыць і ўсё. Значыць, трэба разумець, што калі сёння Крэмль імкнецца некім чынам аднаўляць імперію, то натхняе яго якраз Руская Праваслаўная Царква, а не наадварот. Менавіта царква з'яўляецца захавальнікам і натхняльнікам гэтай ідэі.
То есть не толькі духовнае, але і ідэалагічнае апраўданне.
Ідэалагічнае абгрунтаванне спроба аднавіць імперію. І паглядзіце, патрыярх прыехаў у Беларусь як палітык.
Сергей, вот я вас тут попрошу зараз спыніцца, все-таки звернуся з удакладненнем для Яна. Вы сказалі, што кіраўнік Российской Православной Церкви приехал в Беларусь як политик. Ян, вы громадянин Польши. Подчас, коли вы жили в Польше, несколько разов приезжал у Польшу, так само керовник христианской конфессии Римской католической церкви. Скажите, визиты керовника такой великой конфессии, хіба они не завсёды политичные?
Коли глядеть на гэтыя візіты праз шкляны экран тэлевізара, дык кідаецца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыярха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Ось у Мінску, будучы, патрыярх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычаная светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблейскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблейскія словы. «Не бойцеся». І все зразумелі, у чым справа. А прыгадаем, што сказаў Кірыл, тут уже Сергей цытаваў, я яшчэ адну рэч зачытую. «Белая Русь – гэта заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі, аголены палітычны мэсэдж, ды да таго яшчэ з мілітарным адценнем».
Сергей, все ж такі, многія звернулі ўвагу на тое, што патрыярх Кірыл спасылаўся на Якуба Коласа, згадываў Янку Купалу. Так само звернулі ўвагу на тое, што ён даволі відавочна адкінуў ідэю ці метафору, якую любіць ужываць беларускае кіраўніцтва, што Беларусь – это мост паміж Усходам і Захадам, вы не мост. все ж таки он проводил некую такое, выглядая, это было воспринято как незалежницкую от белорусских уладов линию.
Это целком помылка. И вот чему. У часе этого визита патриарх показал себе как выдатный, сучасный, модерный менеджер, а не только как человек, который здольный повторять пропахлые нафталином догмы. І он так само здольний використовувати працю сучасних піар-спеціалістів. Його помічники-реклямщики розставили у його промові, у ключовій промові у Палаці Республіки, маячки-пастки для білоруської православної інтелігенції, яка давно вже змучена неувагою Руської православної церкви до білорусщини, до білоруської культури. І ось патріарх приїжджає і згадує куропати. Каже, що тирани кшталту Івана Грозного і Петра І не можуть бути тваром країни, цитує Богдановича, Быкова і Колоса. А насамрэч, давайте паглядзім. Паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні.
Ну, такое адбылося?
Так, так. І все на гэта звернулі увагу. І ніхто не звернув увагу на тое, для чаго патріарх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патріарху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который говорит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ человек. По-российски он цитует Колоса и далее каже: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вот для чего патриарху спотребился Якуб Колос. Колос бы не сходился с таким выкористанием его
абсолютно
тексту.
Абсолютно. Мы ведаем, что Колос фактично лечится, что помер, деля того, после того, как написал лист с протестом так. Супрать гвалта над белорусской мовой, и ки отбывался у середине 50-х годов.
У белорусов в таких выпадках фактично кажут, что человек у труне перевернулся, коли почул это.
Человек у труне перевернулся.
А далее патриарх наугол заявил нечто незвычайное. И он сказал, цитую, «Белорусские писатели занимают значительное место в развитии нашей единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась». Таким чином и Колос, и Богданович процитованы, все являются российскими письменниками.
Ну что же, это переконавчие приклады. Ян, я хотел бы задать вам больше политичное питание. У первой хвилины знаходжения патриарха Кирилла у Беларуси, у аэропорте, отказываючи на питание, что он думает про инициативу Александра Лукашенко организовать встречу ягоного и римского папы у Беларуси, он отказал абсолютно, как бы нечаканно. Я ничего не ведаю про эту инициативу. Что отбылося? Про что идется?
Я не могу себе уявить, как люди, которые рыхтовали визит патриарху и приезжали у Минск перед тем, я не ведали про эту инициативу, заявленную услуг. Значит, патриарх про это ведал. Коли он так резко, и я бы сказал бы не совсем дипломатично, отказал на эту инициативу, то это, перекладывая на мову простого народа, значит, не сунь нос не в своей справы. И ничего дивного, что Александр Лукашенко покрывдился тут и не пришел на этот концерт, где патриарх и слухав концерту, и давал свою эту ключевую промову. И чому? Головное питание, по-моему, тут, что патриарх Кирилл фактично хочет отбудовать авторитет Российской Православной Церкви и отбудовать этот авторитет не под керавництвом просто Москвы, а под керавництвом, а то я сам ливана, як улада в Кремле, а под керавництвом Москвы Третьего Риму. Інакш кажучи, коли Кирилл вирішить спаткатися з папом римським, так він хоче, так мені здається, каб усі ведали, що спотикається голова римсько-католіцької церкви з головою православної церкви, але менавіта гэтага троадзінага народу, а не, скажем, просто з митрополитом у Москві.
Які виніки, непосередні наступства гэтага візиту? Позиції російської православної церкви у Білорусі узмясняться, ці виніки більш суперечливі, і те, що відбулося певне непорозуміння з Олександром Лукашенком так само дасться у знаки РПЦ. Сергій.
Я не згодний з тим, що відбулося непорозуміння. Я все ж лічу у гэтым виразі, говорила кривда, що ти без нас поспробував гэта зробити. Всього тільки кривда. Насамрэч, ён виказав повну підтримку Олександру Лукашенку. І знову ж кажу, у часі той промови ён сказав, що в Білорусі існує свободне волевиявлення білорусів, що у вас існує високий градус громадської згоди.
Ось таки ваш прогноз, позиції узмацняються після візиту?
Ні, тому що вони і так моцні, не дарма у нас нашем визите святар один православный, Виталь Харитонович, заявил, что церква и так шмат мая, и ей бы засвоить то, что и нам...
Ян, ваше меркование.
Я не погоджусь с Сергеем, я скажу, что дивидендов худких не будет от этого визита, але позиция Российской Православной Церкви у Беларуси несомненно взмоснится. Особливо, коли и епископы белорусские прислухаются до слова Кирилла, что важно, как церква не отаясамливала себе с уладой, силой и могутностью. Я думаю, что у гэтым, як бы скажем, таким, у этой заувазе отчувается то, что патриарх Кирилл все ж таки не хочет идти на поводку влады у Кремля, и он хочет, как церква была особной силой. Проблема белорусского экзархату не в том, что влада не звертает уваги и не дает допомоги. Проблема в том, что верники не звертают слежной уваги тому, что, скажем, верники бачат хучей за все церкву, что она отаясамливая себе с уладой, а не себе со звичайным верником у Беларуси.
Вы слухали урывок со штотыдневой аналитичной передачи «Тыдень с Радио Свобода», подрихтованной для незалежного телеканалу «Белсат». У передачи брали удел Сергей Обламейко и Ян Максимюк, вел ее директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 «Радио Свобода» гучит у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!